На линия е моя следващ събеседник, доцент доктор Антоний Гълъбов, политолог, преподавател в Нов български университет. Здравейте, доцент Гълъбов.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Доцент Гълъбов, днес голямата новина, наред с, разбира се, кончината на патриарх Максим, е избора на Барак Обама за втори мандат, обитател на Белия дом. Човека, който ще води отново за още един мандат великата сила Съединените щати. Да започнем оттам. На къде отива българската църква, българската православна църква след ерата патриарх Максим? И след това да видим какво ще се случва у нас в резултат на избора на американците.
Ако трябва да започнем с кончината на патриарха, без съмнение тя ще направи видими процеси, които започнаха много по-рано. Всъщност, разкола в православната църква беше един много тежък период, след който всъщност някак тихомълком нещата бяха приключени. Не се стигна до истинско помирение, не се стигна до възстановяване на силната вярваща общност от хора. И белезите от това остават.
Да.
Ако си спомняте, това беше по времето на управлението на господин Сакскобургготски. Полиция извади свещениците от другия синод от храмовете им, се служиха известно време навън,
да,
след което се прибраха. И най-вероятно ще осъдят България в Страсбург за неправомерна намеса на държавата в делата на религиозно вероизповедание. Но ако оставим на страна Страсбург и всички неща свързани с това, само доколкото на мен ми е известна информация, течеше някакъв помирителен срок, в който преди да бъде произнесена окончателно присъдата, би трябвало да се постигне някакво съгласие. Тук отново казвам, то не се постигна. И белезите от всичко това личат. Те сега ще станат още по-видими в конкуренцията за мисията на патриарха,
да,
на България. Замислих се за момент как е най-коректно да се каже. Чувал съм канонично правилни изрази, но наистина става дума за мисия, и ако човека, който бъде избран за наследник на патриарх Максим, няма това усещане за мисия, най-вероятно това ще се отрази зле на всички.
Понеже говорите за мисия, как ви изглеждат всички тези домогвания, включително и с промяна на устава на Българската православна църква, заради определени хора, които искат да се кандидатират не само да оглавят църквата?
Бих могъл да използвам доста нецензурни изрази, но...
Не дейте, защото сме все пак в ефир.
Това вербалната агресия не решава проблеми. В това отношение наистина, първо, разбира се, важно е да се вгледаме в това кой говори и от какви позиции изразява някакво мнение в тази насока, но по-същественият въпрос е в това, че църквата стана крехка, защото се отдалечи от собствените си миряни. Това е тежката диагноза, която мога да споделя напълно. Ако църквата беше потърсила път към вярващите, ако беше успяла обратно да ги върне при себе си, ако беше успяла да спечели отново доверието им, най-вероятно днес нямаше да се оглеждаме с толкова тревога за това кой и по какъв начин, какъв тип корпоративни интереси точно ще се разиграят зад кулисите около храма. Това е тъжната диагноза,
да,
защото всъщност, за разлика от много други стратегии, Българската православна църква реши да се дистанцира от социалните проблеми на хората, да се дистанцира от проблемите на младите, да се дистанцира от проблемите на хората с увреждания и да остане затворена в собствените си канонични рамки. Нямаше смелост да се излезе извън храма и да се отиде при вярващите или при онези, които се колебаят. Този дух на проповедничество, този дух на готовност да се помогне на хората в беда, не успя да се изяви в Българската църква и затова тя днес е крехка. Тя не може да се опре на силата и на вярата на хората.
Дано това, което казвате, наистина се случи, защото освен на мисията на патриарха, трябва да имаме мисия и на самата църква. А тази мисия е прекалено сложна, отговорна и в това изключително напрегнато време, в което живеем. Сякаш тя все повече намира утеха някъде в едни прослойки, но не в цялото население.
Така е, аз опасявам това, което ще кажа, да не прозвучи прекалено банално, но виждате реакциите, спонтанните реакции на хора, които далеч не са от най-ревностните вярващи, спонтанните симпатии, които печели един човек като отец Иван, спонтанните симпатии, които печели един монах, който успял от един полуразрушен манастир да създаде църковно стопанство. Тези примери обаче останаха по-скоро единици. Те не се превърнаха в общо желание от страна на църквата да застане с лице срещу проблемите на миряните. Това е, което липсва, и затова казвам, че в момента, за съжаление, твърде много неща са останали в ръцете на сравнително по-тесен кръг от хора. Самата форма на Църковно-народен събор се изпълва със съражение, когато миряните са активни, когато те защитават църквата си, когато са в нея, да. Наистина, в истинския смисъл на думата, това, за съжаление, не е така.
Разговарям с доцент доктор Антоний Гълъбов, политолог, преподавател в Нов български университет, и докато единия избор на български патриарх предстои, тази нощ ние станахме свидетели на преизбирането на Барак Обама за втори президентски мандат, а обитател на Белия дом, човек, от който ще зависят много неща, за да не кажа една голяма част от нещата и в Съединените щати, пък и в света. Имаме ли основание ние, българите, да сме доволни от този избор, и ако сме доволни, защо?
Аз смятам, че е много важно е да си дадем сметка за това до каква степен американската политика отдавна вече не е само национален въпрос на Съединените щати. Българските отношения с Съединените щати през тези години се развиват добре. Бихме могли да кажем, че имаме относително ясни и добре изградени отношения. Онова, разбира се, което липсва, е активността от българска страна, готовността ние самите да изговорим ясно собствения си интерес и да търсим подкрепа за него. Но със сигурност избора на господин Обама ще удължи един период на търсене в американското общество. Независимо от изборните резултати и това, което ясно се вижда, че американското общество е разделено. Американското общество е разделено, няма е онази еуфория, няма онзи порив, който беше при избирането на господин Обама за първия му мандат. Няма и помен от всичко това, което се изговори тогава, как Фейсбук ще прави политика, как новите социални мрежи ще заместят политиката. Нищо подобно. Видяхме в последните дни на изборите как двамата кандидати обикаляха непрестанно избирателните райони, защото разбраха, че всъщност живия контакт с избирателите е много по-важен, отколкото Twitter или Facebook или прословутия апарат BlackBerry на господин Обама, с който той се почу в първите седмици след избирането си. Всъщност, въпросът е за това, че кандидатурата на републиканците беше слаба. Кандидатурата на републиканците не беше достатъчно убедителна. Аз днес говорих с колегите си и припомних как изглеждаше Джон Маккейн. Как изглеждаше Маккейн като опонент на Обама в предишните избори. И най-вероятно, ако сега имаше подобна кандидатура на републиканците, господин Обама нямаше да успее да бъде избран. Така че очевидна е слабостта, усещането за загуба на силни лидери, за загубата на силни послания, усещането за вътрешно изчерпване на този модел на предизборна риторика, която не кореспондира с политика след това. Всъщност, наистина, Демократическата партия все повече започва да изглежда като социалистическа. Имаме заявки за разширяване на ролята на държавата, за все по-голям ангажимент на публичния сектор по отношение на подпомагане на различни социални групи. За съжаление, тези мерки сами по себе си не дадоха положителен резултат в изминалия мандат. Тяхното продължаване е подкрепено от хора, които са извън активната извън активния трудов пазар. Всъщност най-младите хора по-скоро гласуват за господин Обама, само че с очакването, че ще имат възможност да се реализират нещо, което като че ли не се случи през изминалите години. От гледна точка на външната политика на Съединените щати, очевидно е, че времето, в което имаше реален сблъсък във външно-политически контекст, е отминало.
Да.
Тази предизборна кампания почти не засягаше външно-политически теми, тя беше прекалено силно доминирана от икономика. Ако си спомнете първия мандат на Джордж Буш срещу Кели, тогава за първи път възникна ситуация в американската политика, в която външно-политическите въпроси разделяха двете големи политически формации.
Да.
Това продължи и на изборите, на които беше избран господин Обама. До голяма степен той спечели благодарение на външно-политическите си обещания за изтегляне на американските войски от Ирак, за всичко това, което засяга външна политика. Отсъствието на темата за външната политика като толкова важен акцент в тази кампания е показателно. Очевидно е, че е постигнато някакво равнище на насищане. Ясно е, че Америка продължава да воюва в Афганистан. Ясно е обаче, че понесе тежки уроци и се надявам да ги е научила във връзка с така наречената арабска революция, защото за мое голямо съжаление Америка претърпя много тежък удар с убийството на посланника на Съединените щати, и то не на човек, който е ястреб, а на човек, който наистина искрено и компетентно подпомогне процесите на промяна в Либия. Така че това са тежки уроци, за които най-вероятно ще има време да се мисли и да се говори, но добре е да започнем веднага след изборите.
Смятате ли, че войната, очаквана или неочаквана, но все едно подготвена, срещу Ирак се отдалечава или се приближава след избора на Обама?
Аз не смятам, че ще се стигне до открита война нито в Сирия, нито в Иран. Поне в следващите месеци, а може би и в следващата година. Чувам, внимателно се вслушвам в всякакъв вид катастрофични прогнози, свързани с това, че ни предстои тежка война в Средния изток, че това може да активизира във всякакви посоки и всякакъв вид радикални групи. Аз смятам, че е по-скоро дрънкане на оръжие, по-скоро е опит за сплашване на опонента. Разбира се, че в една подобна нервна среда, която е заредена с очакване и с несигурност, е възможно да бъдат проектирани радикални стратегии, но не виждам в следващите месеци година реален риск, реална заплаха от започване на война нито в Сирия, нито спрямо Иран. Съвсем друг въпрос е, разбира се, в каква посока ще се развиват отношенията с Иран, доколко както Съединените щати, така и Европейския съюз ще успеят да намерят пространство на равнопоставеност в диалога си с Иран. Но това се оказва само част от една от сцените, на която всъщност ни предстои големия диалог между Европа и Исляма. Защото без всякакво съмнение имаме процеси на мобилизация в мюсюлманските общества, без всякакво съмнение Европа трябва да е в състояние да говори единно и убедено за собствените си ценности, тъй като това преди всичко е ценностен дебат. Това е дебат за доверието на огромни маси от хора, това е дебат за шанса им да престанат да възприемат Европа като заплаха и да я разпознаят като партньор.
Доцент Гълъбов, малко ви разходих по, както казват студентите, по целия конспект, но няма как да подминем и какво става у нас, защото недвусмислено започна предизборната кампания. Откровено се прогнозира нова тройна коалиция след избори 2013. Два варианта, един е около ГЕРБ и други около БСП. Кой е по-възможен и има ли трети, четвърти и така нататък други варианти?
Най-вероятно вървим към коалиционно управление. Онова, което мнозина, включително наблюдатели и анализатори, пропускат е, че управлението на ГЕРБ е първото еднопартийно правителство след управлението на Андрея Луканов.
Да.
Всъщност за целият този период от време ние имахме коалиционни управления. Много по-дълбокия коловоз в развитието на политическия живот в България е в коалиционен тип управление. 2009 година породи този феномен на еднопартийно управление без парламентарно мнозинство, но по всичко изглежда, че 2013 не предполага подобно развитие. Независимо от амбицията на управляващата партия, независимо от ресурсите и капацитета, и не подлежи на съмнение. Това аз не се съмнявам в организационните способности на ГЕРБ, наистина да мобилизира всеки избирател, който би могъл да гласува за тях. Ще бъдем свидетели на една много добре организирана и много решителна предизборна кампания, но не смятам, че това ще им осигури достатъчно парламентарно представителство, за да съставят самостоятелно правителство. Така че маневрите на по-голямата част от останалите политически сили предвиждат или желание да принудят ГЕРБ да се коалира с тях, или желание да изградят някаква многоцентрична, полицентрична среда, в която да могат да съставят алтернативна коалиция. Дали ще е тройна или четворна, ми е много трудно да кажа, защото виждате, че им вече се създават коалиции, които имат за цел да играят ролята на това, което някога се нарича, че крепежни елементи. Да. Виждали сте го по...
Да. В България много се произвеждаха крепежни елементи на много места.
Крепежни елементи, да, имаме такива вече в партийната политическа среда. Част от тях дори не се опитват да прикрият истинската си функция, не се опитват да се скриват повече зад някакви идеологически...
Ама ще ви прекъсна, доцент Гълъбов.
Да.
В този вид, в който виждаме крепежните елементи, които се готвят, те не са ли по-скоро отблъскващи, отколкото привличащи гласове?
Зависи кого. Те отблъскват избирателите, които имат по-различен тип отношение в политиката, но не трябва да си правим илюзии, че зад тях стоят реални ресурси. Стоят реални корпоративни интереси, стоят организационни структури, стоят пари. Онова, което 2001 година насам по някакъв начин успявам да наблюдаваме как върви финансирането на политическите партии и финансирането на предизборните кампании. Тук е момента да кажа, че за пореден път най-скъпата предизборна кампания в Съединените щати, 6 милиарда долара, приблизителна оценка, това е чудовищно. Това означава, че нещата не вървят в правилната посока.
И то в криза. 6 милиарда се дават така, и то в години на криза.
Така е. Нямам никакви основания да се съмнявам, че ние на своя ред до година ще направим поредния рекорд. Сина на поредната рекордностката кампания. Движат се много пари в политиката, част от тях са мръсни. Част от тези пари имат мръсен произход. Те произлизат от черната и от сивата икономика, и това е много сериозен проблем. За първи път това започна да се вижда много ясно през 2005 година, след това на местните избори, след това на парламентарните. Така че имахме достатъчно наблюдение, за да можем да кажем, че се движат мръсни пари в политиката, и те, разбира се, не произвеждат нито демокрация, нито представителство, нито почтеност в отношенията с избирателите. За съжаление обаче, поне за сега, държавата ни и контролните ни органи не разполагат с надежден инструментариум за достатъчно ясно, точно и категорично описание дори само на пътищата, по които тези мръсни пари влизат в политиката. Но без всякакво съмнение, те купуват влияние, те купуват изборни гласове и биха могли да създадат представата за нови политически субекти, независимо от това, че всъщност за нищо ново не става дума.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз желая ви успех.
Доцент доктор Антоний Гълъбов, политолог, преподавател в Нов български университет.